povolaný, vyvolený, zasvetený.
Prosím, otvorte si so mnou svoje Biblie u Jeremiáša v 10. kapitole. Budeme čítať verše 10 až 12. Jeremiáš 10, verše 10 až 12.
But the Lord is the true God.
Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný kráľ. Pred jeho hnevom sa bude triasť zem a národy nebudú môcť zniesť jeho rozhorčenie. Takto im poviete, bohovia, ktorí neučinili nebesia ani zem, tí zahynú zo zeme a spod týchto nebies. On stvoril zem svojou silou, postavil svet svojou múdrosťou a rozopel nebesá svojou dômyselnosťou.
Good morning, everyone.
Dobré ráno prajem všetkým. Mám radosť a potešenie, že vám môžem predstaviť dnešného rečníka. Bolo to pravdepodobne dávnejšie, než by si priznal, keď bol študentom na univerzite vo Viktórii, na štátnej univerzite v British Columbii, v Kanade, keď sa život Šána Bunstru zmenil. Sledoval televízny program It is Written, ktorý moderoval George Vandeman a začal túžiť dozvedieť sa viac o knihe zvanej Biblia. Aj keď vyrastal vo veriacej rodine, v tomto štádiu života by sám seba nenazval kresťanom. Potom, keď sledoval vysielanie televízie It is Written, zúčastnil sa evangelizačných prednášok, kde sa stretol s Ježišom a jeho život sa zmenil. Zmenil sa natoľko, že s Ježišom, ktorého stretol, musel niečo urobiť. Nechcel len zahrievať zborové lavice. Nechcel byť len príležitostným kultúrnym kresťanom. Sean Bunstra zacítil Boží dotyk a Božie volanie, aby vstúpil do života duchovnej služby. Zasvetil svoj život zvestovaniu troch anielských posolstiev na každom kontinente na planéte, s výnimkou Antarktídy.
With the exception of Antarctica.
Ale možno už má plány aj pre Antarktídu. Prednášal na evangelizačných prednáškach v každom kúte sveta a prostredníctvom jeho služby Boh priviedol mnohých tisíce ľudí. Presné číslo nikto nepozná, ale bolo ich veľa k viere v Ježiša Krista. Verí v zvestovanie Ježiša celým srdcom a v jeho moc uschopňujúcu aj iných robiť to isté. Sean je dnes rečníkom a riaditeľom televízie It is... Pardon, Voice of Prophecy.
Príliš veľa televíznych programov.
To by sa mi tak nepodarilo, ani keby som chcel, ospravedlňujem sa. Je dnes rečníkom a riaditeľom Voice of Prophecy, mediálnej evangelizačnej spoločnosti so sídlom v Lovelande v Koloráde. Sean je aktívny nielen v zvestovaní Krista, ale tiež v poskytovaní materiálov a školení pre iných, aby aj oni mohli byť hlásateľmi večného evanjelia. Teda už o chvíľu sa budeme modliť a prosiť, aby Pán Boh k nám prehováral skrze dnešného rečníka zo spoločnosti Voice of Prophecy, ktorým je pastor Sean Bunstra.
Prosím, skloňme svoje hlavy k modlitbe. Milujúci nebeský Otče, zhromaždili sme sa pred Tvojou tvárou. Prosím ťa, aby Tvoj Svätý Duch spočinul na nás, aby bol so Seanom, keď nám bude sprostredkovávať Tvoje slovo. V Ježišovom mene, amen.
Let not your heart be troubled. Ye believe in God and in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for thee. The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready?
Mám rád túto pieseň. Je to jedna z prvých piesní, ktorú som počul, keď som sa stal súčasťou adventistického hnutia. Bol som taký nadšený a opýtal som sa, či sa môžem zapojiť do spevokolu, ale 25 rokov dostávam negatívnu odpoveď – nie. Našou témou pre tohtoročné stretnutie ASI je povolaný, vyvolený, zasvetený. A tak dnes dopoludnia by som chcel venovať niekoľko minút jednému kľúčovému aspektu. Čo to znamená? Len malý štiepok z toho. Náš text pre toto uvažovanie bude 2. Tesaloničanom 2. kapitola. Niekoľkí ste si pri vchode všimli a povedali, Sean, ty máš kravatu. Áno, mám. Nezvykajte si na to. Páni, keď v nebi budú rozdávať kravaty, bude to sklamanie alebo nie? 2. Tesaloničanom 2. Pomodlime sa. Nebeský Otče, my veríme, že Biblia nie je ako nejaká iná kniha. Je to hlas nášho Stvoriteľa, nášho Boha, ktorý zaznieva do nášho hriešného sveta a žiada nás, aby sme vykročili Tvojim smerom. A dnes dopoludnia ťa prosím, aby sa nám svet na chvíľu vytratil zo zreteľa, aby sme rozpoznali Tvoj hlas v týchto slovách. A keď skončíme, daj, aby nám bolo jasné, akým smerom chceš, aby sme šli. Prosím ťa, aby si odpustil moje hriechy a učinil ma spôsobilým prehovárať dnes do poludnia. Prosím ťa, aby si vzal uhlík z nebeského oltára a pomazal ním moje pery, aby to, čo budeme počuť, nebol ľudský názor, ale pravda z trónu Božieho. Daj, aby sme dnes potvrdili svoju zmluvu s tebou, že vždy, keď prehovoríš, budeme nasledovať baránka, kamkoľvek pôjde. Lebo o to ťa prosíme v Ježišovom mene. Amen. 2. Tesaloničanom 2, verš 3, Pavol píše, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo ten deň, druhý Kristov príchod, nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu. On píše dopredu o veľkom odpadnutí, ktoré začalo veľmi skoro v kresťanskej cirkvi. Syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh, alebo čo sa uctieva, takže sa posadí ako Boh do chrámu Božieho a bude sa ukazovať, že je Boh. Som presvedčený, že táto stať, ktorú sme práve čítali, opisuje najväčšiu hrozbu, ktorej čelíme od dnes, od teraz, keď sme tu v tejto sále a momentom, keď Ježiš príde znovu. Ale možno nie tak, ako si myslíme. Sme navyknutí čítať túto stať z externého pohľadu. Nemáme problém identifikovať syna zatratenia. Tam je. My vieme, kto to je. Ale chcel by som dnes, aby ste sa na to pozreli inými očami a možno rozpoznáte ešte väčšiu hrozbu skrytú v tom, čo tu Pavol napísal. A k tomu vás pozývam na stránky Starého zákona a chcem, aby ste sa pozreli na príbeh Saula, syna Kíšovho. Bol to bežný, obyčajný mladý muž a robil niečo veľmi bežné a obyčajné. Hneď keď sa s ním stretávame prvýkrát, hľadal otcove stratené oslice. Bol ako každý farmársky chlapec, ktorý naháňa dobytok cez ohradu. Je bežný a obyčajný. Ale keď začnete čítať príbeh o Saulovi, veľmi pozorne, rýchlo si všimnete, že nie je ako všetci ostatní chlapci, ani zďaleka. V istom ohľade, ten týždeň o tom môžete uvažovať, v istom ohľade Saul je v mnohom ako Lucifer predtým, než padol. Biblia hovorí, že bol nadaný, statný a veľmi atraktívny, ľúbivý na pohľad. Je to muž, ktorý upúta pozornosť každej mladej dámy, keď vojde do miestnosti. Takých mužov som nemal rád, keď som si hľadal manželku. Vtedy neviete upútať ničiu pozornosť. Asi takto bolo, keď Saul syn Kíšov vstúpil do miestnosti. 1. Samuelova 9, verš 2. A on teda Kíš mal krásneho a statného syna, ktorého meno bolo Saul. Aký pekný asi bol. Biblia hovorí, že nebolo krajšieho muža medzi synmi Izraelovými ako on. Bol to doslova najlepšie vyzerajúci chlap v celej krajine. Bol to Brad Pitt v tedajšej doby. Pierce Brosnan, Cary Grant, Ryan Gosling, Sean Boone. Ale nie, žartujem. Bol to najlepšie vyzerajúci chlap v krajine a okrem toho, že dobre vyzeral, Biblia hovorí, že bol od svojho pleca vyšší od všetkého ľudu. Mal všetko, čo mal mať. Bol taký úžasný, že mu asi ani nerástli chlpy z uší. Nie preto, že by ma trápilo, čo sa to v strednom veku deje, ale tento chlap bol úžasný. A podľa príbehu, jedného dňa tento najkrajší muž celej krajiny vyšiel a hľadal nejaké stratené oslice. To, čo si tento Saul neuvedomuje, aspoň na začiatku príbehu, je, že tieto oslice sa nestratili náhodou. Je za tým Boží plán. Niekde sa mal s niekým stretnúť. Boh chcel, aby prišiel do malej obce zvanej Ráma Benjamínova, lebo starší Izraelovi tam práve zvolali stretnutie so starnúcim prorokom Samuelom, ktorý pomaly prichádzal na toto stretnutie. Priatelia, prečo ste zvolali stretnutie na stredu o 2:00 popoludní? Viem, že si myslíte, že nič nerobím, len kážem v sobotu, ale ja mám nabitý program, tak dúfam, že je to niečo dôležité. A hneď chápe, že niečo sa deje, lebo všetci sú ticho. A napokon niekto, kto nabral odvahu, začal nesmelo hovoriť. Nuž, Samuel, my všetci sme hovorili o tom, teda my sme presvedčení, že ty si najlepší prorok, akého sme kedy mali. Naozaj sme o tom presvedčení, dokonca si možno najlepší prorok od čias Mojžiša. Čo si myslíte vy ostatní? Myslíte si, že niekto bol niekedy lepší? My sme o tom tak presvedčení, že sme vlastne šli do predajne trofejí tam pri pošte v Ráme a dali sme ti vyrobiť túto plaketu. Pozri, čo je tu napísané, Samuel. Tu stojí za 50 rokov vernej služby. Môžeš si ju zavesiť do svojej študovne a vždy, keď sa na ňu pozrieš, budeš vedieť, ako ťa milujeme. Chlapi, ale naozaj, vy ste ma sem zavolali uprostred týždňa na to, aby ste mi dali trofej? Nemohlo to počkať do spoločného patlaku? Mohli ste to urobiť tam? Nemáme času na zvyš. Čo máte skutočne na srdci? Lebo každý skúsený vie, že keď vás niekto bezdôvodne obťažuje, sekera o chvíľu zatne. Nuž, Samuel, je tu ešte jedna vec. Nehovorí sa nám to ľahko, ale všimli sme si, že už nie si taký, aký si býval, Samuel. Zmenil si sa. Všimli sme si, že po poslednom zborovom výbore si hľadal kľúče od svojho voľského voza a našiel si ich až o pol hodinu, aj keď si ich celý čas mal v ruke. A okrem toho sme si všimli, že si na výbore zaspal a aj keď nespíš, tak nepočuješ, čo hovoríme. Vidíme, že si sa zmenil. A tak premýšľame, čo bude potom, keď tu už prorok Samuel nebude. Myslíme si, že kým si ešte medzi nami, bolo by dobré pripraviť nejaký následnícky plán. Ó, následnícky plán, chlapi. Keď ide len o tom, myslíte si, že neviem, že starnem? Mám plán. Pripravil som svojich dvoch chlapcov, Joela a Abiaša. Určite ste si ich všimli, vyškolil som ich a oni zaujmú moje miesto. A nastalo trápne ticho. Nuž, Samuel, práve o to ide. My nechceme tvojich synov. Nie sme spokojní s Joelom a Abiašom. A podľa Biblie oni vlastne mali pravdu. V 1. Samuelovej 8. kapitole a v 3. verši sa píše, že títo jeho synovia, Joel a Abiaš, nechodili po cestách svojho otca. A hovorí sa tam, že sa uchýlili k nekalému zisku, brali úplatky a prevracali súd. Toto by možno bolo úplne priateľné v americkej politike v 21. storočí, ale v izraelskom tábore to bolo úplne nepriateľné, úplne, lebo izraelskí vodcovia úplne na začiatku nevydávali žiadnu legislatívu. Neschvaľovali žiadne zákony. Samuel nenapísal žiadne nové zákony ani nevydal nejaké rozhodnutia. Jedinou úlohou ľudských vedúcich v izraelskom tábore bola výchova a vzdelávanie. Vedúci mali nasmerovávať ľudí späť k jedinému pravému vládcovi, akého mali, k Bohu Izraela. To bolo všetko, vzdelávanie. A ak Samuelovi chlapci boli morálne skorumpovaní, v žiadnom prípade nemohli vykonávať otcovú úlohu. Teda starý prorok chvíľu rozmýšľal. Asi ako vy by ste rozmýšľali, keby ste zistili, že ste vyčerpali svoju užitočnosť a vaše jediné dedičstvo, vaše deti, nikto nechce. To je katastrofa. Samuel hovorí, čo teda navrhujete? Nuž, my si myslíme toto, Samuel, vypočuj nás. Rozmýšľame o tom už dlhšiu dobu. Vieš, že žijeme teraz v zemi Kanán, už dávno nie sme otrok, my sme slobodní a uznávaní ľudia. Teraz máme kultúru, máme priemysel, máme vysokoškolské vzdelávanie a tam v Jeruzaleme máme aj symfonický orchester. Sme úplne iní, než sme boli predtým. A myslíme si, že už to trvá dlho a rozrástli sme sa tak veľmi, že možno nastal čas, aby sme sa stali skutočným štátom.
What do you mean, a real country?
Čo? Akým skutočným štátom? Veď ste skutočným štátom, ste lepší než štát, ste Božím vyvoleným národom. Nie, Samuel, nejde o to, nedošlo ti to, nedával si pozor. Nie sme skutočným štátom. Nevšimol si si, Samuel, že všetky ostatné štáty bez výnimky majú kráľa? A každé uznávané náboženstvo, každá iná cirkev má zodpovedného človeka, vysoko vzdelaného odborníka na vrchu svojej organizácie? A my sa začíname cítiť trochu trápne. Lebo po celom tom čase stále vyzeráme ako národ sedliakov a my chceme postúpiť z proroka na kráľa. Ó, páni, to nie je dobrý nápad, to nie je to, čo Boh chce. Ale Samuel, ty to nechápeš, lebo ty si zo starej generácie. Nechápeš to, nejdeš s dobou. Možno by si mal viac pozerať CNN, alebo by si si mal vytvoriť účet na Twitteri a držať krok s dobou. Porozprávaj sa s modernými odborníkmi, lebo oni všetci vedia, že dnes v 12. storočí si dobré a profesionálne vedenie bezpodmienečne vyžaduje kráľa. Tak veci bežia a takto to robia všetci ostatní. A mali pravdu. Tak toto robia všetci ostatní. Ale všetci ostatní nie sú kráľovstvom Božím. Všetci ostatní nie sú vyvoleným ľudom. Všetci ostatní nie sú Božou cirkvou ostatkov. A Boží ľud nikdy nebol ako všetci ostatní, ani by nemal byť. To nemá byť. Boží ľud vždy plával proti prúdu, Boží ľud bol vždy proti kultúre. A preto by nás malo trápiť, keď ľudia stále pozerajú poza múry nášho hnutia a žiadostivo túžia po tom, čo majú všetci ostatní. To nedáva zmysel. Áno, môžeme mať prehľad o kultúre, to nie je to, čo mám na mysli. Môžeme mať priateľov v iných cirkvách a vedieť, čo sa tam deje, ale to nie je to, o čom hovorím. Keď žiadostivo túžime po tom, čo majú iní, ušla nám pointa. Pastor, videl si? V meste je nový kostol. Videl si, čo robia? Majú 30 profesionálnych pracovníkov, ešte aj vlastného psychiatra. Každých 6 mesiacov vydajú nejaký bestseller. Vo vestibule majú kaviareň Starbucks, lebo každý chce Starbucks. A každý týždeň majú v kostole 20,000 ľudí. Videl si to, pastor? Áno, videl. A moja odpoveď na to je, no a čo? Je to to, čím má byť Božia cirkev ostatkov? Nie. Keď neustále hovoríme o tom, čo iné cirkvi majú a čo iné cirkvi robia, čo iné cirkvi učia a chceme byť ako oni a správame sa ako Boh. Keď zabúdame na cirkev adventistov a hovoríme, že dostávame menej, než si zaslúžime, je najvyšší čas, aby si Boží ľud otvoril Bibliu a uvedomil si, že nie sme len ďalšou denomináciou, že sme Božím prorockým hnutím, ľudom ostatkov z biblických proroctiev. Neboli sme povolaní, aby sme boli ako ostatní, boli sme povolaní, aby sme neboli ako všetci ostatní. Ale Samuel, my chceme kráľa. V 1. Samuelovej 8:6 čítame, že Samuelovi sa to nepáčilo a tak sa modlil. A dostáva od Boha šokujúcu odpoveď. Verš 7. Hospodin riekol Samuelovi, poslúchni na hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali. Daj im, čo chcú. Čože? Lebo nezavrhli teba, ale mňa, aby som nekraľoval nad nimi. Tu je to znovu, neviem, či ste to postrehli, ale toto bol náš úvodný verš, v inom kontexte, v inej dobe, v inej situácii, ale je to stále tu. Je to najväčší problém, ktorému čelíme medzi dneškom a druhým príchodom Krista. Je to iná generácia, ale je to problém človeka hriechu. Stále ide o Boží trón. Stále ide o Boží trón. Pane, ako si mohol povedať, aby som im dal, čo chcú, mne sa to nepáči. Samuel, mne sa to tiež nepáči, bolí ma to, ale nebudem nútiť týchto ľudí do môjho kráľovstva, ja nie som taký, ja nikoho nezotročujem. Ak oni chcú otroctvo, ak chcú mať zase faraóna, ak chcú ďalšie otroctvo, nech idú, ale ja ich nebudem zotročovať. Sledujete? To bolo to, čo si Izrael žiadal. Chceli sa vrátiť do otroctva, chceli ďalšieho faraóna. Je pre mňa nepochopiteľné, čo sú ľudia ochotní urobiť, čo sú ochotní stratiť, aké ústupky urobiť, lebo nemôžu uveriť, že Boh vie, čo robí a že dodrží svoje zasľúbenia, aj v dňoch, kedy to tak nevyzerá. Títo ľudia v tomto príbehu majú priamy kontakt so stvoriteľom neba. Majú ducha prorockého vo svojom strede. A čo chcú? Chcú ďalšie otroctvo pod novým faraónom. Predtým, než zašpúlime ústa a povieme, aká hromada hlupákov, mali by sme sa rozpomenúť, že to je príbeh celého ľudstva až dodnes. Záhrada Eden bola ideálna situácia. Mali sme všetko, čo sme potrebovali. A čo sme urobili? Odovzdali sme kľúče padlému anielovi, ktorý z nás urobil otrokov na tisícky rokov. Alebo Mojžiš je hore už tak dlho, Áron, nevieme, či sa ešte vráti. Upokojte sa, vidíte ten oblak na tom vrchu? To je Božia prítomnosť. Nemusíte mať žiadne obavy. Áno, ale nevieme, či ešte príde dole, a to je problém. Nevieme, aký postoj máme zaujať k tomu oblaku, nevieme, ako ísť tam hore, nie je nám to dovolené, je to také nehmatateľné a my nevieme, či ešte máme priame vedenie. Mojžiš je tak dlho preč. Čo teda navrhujete? Počuj, Áron, vypočuj nás dokonca. Radi by sme mali, my chápeme, že to nie je skutočný boh, ale radi by sme mali jedno také telo, aké sme vydávali v Egypte. Nebudeme sa k nemu správať ako oni, ale bude to niečo hmatateľné. To sme poznali celé generácie, k tomu budeme vedieť zaujať postoj. A Boh vlastne tento príbeh pripomína tu, keď si žiadali kráľa v 1. Samuelovej 8. V 8. verši Boh hovorí, že požiadavka mať kráľa bola podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktorého som ich vyviedol hore z Egypta až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom. Boží ľud to robil znovu a znovu a znovu. Toto je najväčší problém, ktorému čelíme pred druhým príchodom Krista. Toto sa deje, keď prestaneme veriť a osobne sa správame presne ako človek hriechu. Šplháme sa na Boží trón a chceme spochybniť, čo povedal a čo zasľúbil. To sa deje. A niekedy nechceme byť na tróne trvalo. Pane, ja sa tam posadím, urobím jedno, dve rozhodnutia, potom zídem dolu a ty budeš znova Bohom. To sa deje. Nedokážeme veriť Bohu tak, aby bol skutočným kráľom nášho života. A vy viete, že to nikdy nefunguje, keď chcete všetko riadiť sami. Celý starý zákon opisuje ľudí, ktorí sa posadili na trón len na 5 minút. Jakob si povedal, ja viem, ako získať dedičstvo. Abraham, ja viem, ako mať syna. Vždy to vedie k obrovským katastrofám. A verte mi, ten známy človek hriechu je ukážkovým príkladom, ale on nie je jediný, kto to robí. Najväčší problém, ktorému čelíme medzi dneškom a druhým príchodom Krista, počúvajte ma pozorne, aby ste ma nepochopili zle. Najväčší problém, ktorému čelíme každý osobne, nie je mocnosť malého rohu z Daniela 7. kapitoly. Áno, aj to je veľký problém a mali by sme na to dávať pozor, ale nie je to náš najväčší osobný problém. Náš najväčší problém nie je rýchly úpadok západnej civilizácie, aj keď sa vás to týka, keď vychovávate deti v tomto skazenom svete. Nie je to váš najväčší osobný problém. Váš najväčší osobný problém nie je ďalšie zlé rozhodnutie najvyššieho súdu USA. Nie je to prezidentské nariadenie z Bieleho domu, nie je to ďalšie rozhodnutie kongresu. Váš najväčší problém nie sú ľudia, ktorí sedia vedľa vás v modlitebni. Váš najväčší problém nie je vaša manželka, ani váš manžel, ani vaše deti. Nie je to váš šéf, nie je to váš sociálny kurátor. A páni, nie je to ani vaša svokra. Najväčší problém, ktorému čelíte medzi dneškom a Ježišovým druhým príchodom, je ten, kto práve sedí na vašej stoličke. Ste to vy. Je to tá tendencia vziať veci do vlastných rúk, správať sa ako človek hriechu, vyšplhať sa na Boží trón a tváriť sa, že to riadite, hoci len na chvíľu. Ak neviete túto túžbu ovládnuť, ak nedovolíte Bohu, aby riadil váš život, potom smerujete do záhuby. Naozaj. Čo myslíte, čo sa stane, keď všetko, čo sa deje okolo nás, sa vyostrí? Dúfam, že sledujete udalosti vo svete. Kamióny vrážajú do ľudí na chodníku v Európe. Bomby vybuchujú na letiskách. Na verejnosti sa strieľa. Ekonomika rastie do nevídaných rozmerov a predsa dlh je rovnaký, aký bol v roku 2008. NATO začalo zhromažďovať armádu v Poľsku a na hraniciach s Ruskom. NATO tento týždeň vypustilo raketu nad Japonským morom. Ľudia sú popravovaní a zažíva pálený na YouTube. Začíname chápať, že najvyšší štátni úradníci nám klamú a že systém je zrejme prehnitý až do samého jadra. Keď sa to všetko vyostrí, čo sa určite stane, keď to napokon vybuchne a bude sa zdať, že duch Boží je odňatý zo zeme a že Mojžiš sa nikdy nevráti z vrchu, v tej chvíli, keď táto zem bude ponorená do tmy, ako budete reagovať? Lebo keď ste sa nevzdali svojho nároku na Boží trón, bude pre vás veľmi ťažké odolať prvému človeku, ktorého stretnete, ktorý vám bude ponúkať pokoj a bezpečnosť. A bude veľmi presvedčivý, lebo Biblia hovorí, že nechá zostupovať oheň z neba na zem pred ľuďmi. Ak aj vtedy budete chcieť všetko mať vo vlastných rukách, stroskotáte. Počúvajte pozorne, lebo ďalšie verše v tomto príbehu sa naplňali v svetových dejinách od vtedy, čo sa to stalo. A je to jeden z najdôležitejších kľúčov k pochopeniu knihy Daniel, toho, čo sa bude diať. Než si to prečítame, chcem vám pripomenúť, čo ste sa učili na základnej škole na dejepise. Lebo keď ste boli ako ja, spali ste na hodinách dejepisu, alebo ste dokonca chýbali, moje deti tu nie sú. Rok 1517. Luther pribíja 95 téz na dvere kostola, to všetci vieme. A potom reformátori začali premýšľať o všetkom, čo sa stalo od toho strašného momentu v 4. storočí, keď ľudia pozvali cisára Konštantína, aby sa stal kráľom cirkvi. To, čo urobili kresťania v 4. storočí, je priamou paralelou toho, čo Izrael urobil po Samuelovi, 1. Samuelova 8. kapitola. Pozvali kráľa do cirkvi. Teda Konštantín priniesol pokoj, ukončil prenasledovanie Diokleciána, ukončil to. A pozrel na kresťanov a povedal si, oni budú lepidlom, ktoré bude držať celú moju ríšu pokope. Počas prenasledovania boli takí jednotní, oni držia moju ríšu pokope. Mal predtým zájsť na nejaké výborové jednanie, kým dospel k tomu záveru. Lebo hneď sa objavili dve krízy. Donatistický spor v Severnej Afrike o opätovnom prijímaní tzv. Odpadlíkov a ariánsky spor o Kristovej prirodzenosti. A cirkev nevedela vyriešiť tieto spory sama, tak viete, čo urobili? Obrátili sa priamo na Konštantína. Haló, ty máš rád kresťanov, vyrieš to za nás. Ale on bol taký zanepráznený vecami ríše, že poveril rímskeho biskupa, aby sa o celú záležitosť postaral. A prvýkrát v dejinách sa rímsky biskup stal prvým medzi rovnými. Jeho vplyv rástol, sledujete ma? To, čo kresťania urobili, nebolo dané tlakom zvonku, bol to krik zvnútra, ktorý žiadal vonkajší zásah. Žiadame cisára, aby prevzal kontrolu nad cirkvou. Toto kresťania urobili. A ako náhle štát vloží nohu do vašej cirkvi, nikdy sa jej nezbavíte. To nebol model ustanovený Ježišom. On očakával, že budeme žiť priamo pod Božou vládou, ako mal žiť aj Izrael. Ako to viem, u Lukáša v 22. kapitole učeníkom povedal, kráľovia národov panujú nad nimi, ale nie tak bude medzi vami. Nechceme kráľa v cirkvi, ale stalo sa tak. Pripustili sme rímskych politikov do kresťanskej cirkvi, čo nám prinieslo vyše 1000 rokov temnoty vrátane upaľovania ľudí na hraniciach. Reformátori otvorili Bibliu. A uvedomili si, čo kresťania urobili v 4. storočí, a tak začali dielo oslobodzovania sa od najväčších chýb, ktoré sme urobili. Áno, reformácia zahŕňala veľa vecí, áno, týkala sa aj učenia. Sola fide, sola scriptura, to je učenie. Ale v samotnom jadre bola reformácia pokusom zbaviť sa kráľa, ktorého sme doniesli do cirkvi. O tom to bolo. Odrazu Henrich VIII v Anglicku spozoroval, čo sa deje a povedal si, to sa mi páči, nemecké kniežatá sú slobodné od rímskeho biskupa a ja chcem byť slobodný od rímskeho biskupa, to by bolo perfektné, lebo nedostal od pápeža anuláciu manželstva. A tak založil anglikánsku cirkev. A po celom Anglicku verní, biblicky založení kresťania si povedali, wow, budeme slobodní. Boli? Nestalo sa tak, lebo Henrichova cirkev bola postavená na nesprávnych dôvodoch a v 17. storočí už bola v problémoch. V 17. storočí cirkev povedala Britom, verte si vo svojej hlave, čo chcete, veriť môžete aj v sobotu. To tu bolo v 17. storočí. Verte si v krst ponorením, kľudne, ale keď príde čas na bohoslužbu, každý bude robiť to isté. Budete dodržiavať knihu pre spoločné modlitby. V 17. storočí to už nebola skutočná sloboda. A tak niektorí odporcovia, britskí odporcovia, aby nešli do väzenia, začali odchádzať z krajiny. Ľudia ako anabaptisti, beroisti, monarchisti, puritáni, kvakeri, sabatariáni, všetci títo ľudia, ktorí vlastne odovzdali svoju vieru Božiemu ľudu ostatkov posledných dní, toto sú naši duchovní prarodičia. Áno, sú. Kam odišli? Niektorí ušli ako holandské dieťa, som na to hrdý, ušli do Holandskej republiky, čo bola najslobodnejšia krajina vtedajšej doby. A keď tam prišli, stretli sa s ďalšou skupinou, ktorá tiež utekala pred prenasledovaním, Židia utekali zo Španielska pred inkvizíciou a stretli sa tam v Holandsku. Začali sa rozprávať a študovať spolu a kresťania začali čítať starý zákon v pôvodnej hebrejčine prvýkrát po stáročiach. Mali prístup k niektorým veľmi starým hebrejským komentárom a napokon narazili na príbeh, o ktorom dnes uvažujeme. Prvá Samuelova Samuelova 8, verš 11. Toto bude spôsob kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami. Verš 12. A ustanoví veliteľov nad svojimi tisícami. Bude to vojenský odvod, branná povinnosť. Verš 14. Poberie i vaše najlepšie polia. Bude konfiškovať a zavedie dane. A reformátori a anglickí odporcovia to čítali a povedali si, ach, veď je to možno problém, ktorý stále máme. To je možno problém, ktorý máme s ľudskými kráľmi aj po 2900 rokoch. A na základe tohto príbehu začali snívať o mieste, kde nebudú mať kráľa. O mieste, kde by mohli žiť priamo pod Božou vládou. To bola najhorúcejšia téma diskusí v 17. a 18. storočí. William Blake, Thomas Hobbes, John Milton, John Locke, John Bunyan, ktorý bol pre svoju vieru vo väzení, všetci o tom hovorili. Zbavili sme sa rímskeho biskupa, možno sa zbavíme aj kráľa. A oni sa za také miesto modlili. A keď sa o to modlili, náhle objavili 5. Mojžišovu 17. kapitolu, kde Boh predpovedal, že si budú žiadať kráľa a hovorí, jedného dňa, keď vôjdeš do zasľúbenej zeme, si budeš žiadať kráľa. Dobre, ale tu sú podmienky. 5. Mojžišova 17.15. Bude to jeden spomedzi tvojich bratov, musí to byť muž z ľudu. Nesmieš si nad sebou ustanoviť cudzinca, nesmie byť narodený v cudzine, ani si nenahromadí príliš mnoho striebra a zlata. Verš 17. Teda boli dané obmedzenia a kontrolné mechanizmy proti korupcii. Dúfam, že ste postrehli. A tiež bude, že keď sa posadí na svoj kráľovský trón, napíše si do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza v tejto knihe a bude zachovávať všetky slová tohto zákona, aj tieto ustanovenia a plniť ich. Zvrchovaný písaný zákon. Položím vám otázku. A teraz, v 17. 18. storočí. Počuli ste niečo o republike alebo o hlavnom predstaviteľovi, ktorý musí byť z ľudu, nesmie byť cudzinec, nesmie si nahromadiť bohatstvo z verejnej pokladne a musí byť podriadený zvrchovanému zákonu zeme? Počuli ste, že by sa taký útvar objavil v 17. 18. storočí? Nie je náhoda, že americká ústava definuje republiku bez kráľa a garantuje veci, ako je náboženská sloboda pod zvrchovaným zákonom. Odkiaľ tú myšlienku vzali? Každý jeden zo zakladateľov, aj keď neboli všetci kresťania, čítal diela anglických politických filozofov a anglických odporcov a použil tieto diela na doslovné vybudovanie Spojených štátov amerických. Niektorí boli deisti, ale základy prevzali od reformátorov. Preto Ellen Whiteová v 5. zväzku svedectiev nazýva americkú ústavu ako protestantský dokument. Lebo išlo o súvislú myšlienkovú reťaz, ktorá viedla od reformácie až po zrod Ameriky. Preto Biblia opisuje Ameriku tak, ako opisuje. Zjavenie 12 hovorí, že zem otvorila svoje ústa, aby poskytla prenasledovaným masám útočisko. Zjavenie 13 hovorí, že táto nová krajina bude podobná Kristovi, podobná Baránkovi a dokonca ani nemá na rohoch koruny ako prvá šelma, lebo nebude mať kráľa. Zakladatelia tejto krajiny vedeli presne, čo budujú, to môžem dokázať. 1780. 7. Ústavodárne zhromaždenie. Prebiehala veľká diskusia v pléne o predstaviteľoch štátu. Ja viem, že je ťažké predstaviť si nejaké zhromaždenie, kde sa delegáti nezhodnú, ale stalo sa to. A takmer sa to rozpadlo. Tento štát bol takto blízko toho, že nebude štátom. Ale zrazu sa postavil Benjamin Franklin a navrhol, aby si všetci dali pauzu a strávili deň s niekým, s kým sa nezhodnú. Potom citoval Bibliu z pamäti asi 2 minúty, len takto z hlavy, aj keď bol deista. Asi 14 veršov za 2 minúty. A potom podal tento radikálny návrh. Predtým, než sa posadím, pán predseda, mám návrh. Predtým, než sa rozdelíme, považujem za vhodné menovať kaplána tohto zhromaždenia, ktorého úlohou bude predložiť prejednávané záležitosti každého dňa stvoriteľovi vesmíru a vládcovi všetkých národov. Povedzte mi, čo títo ľudia verili? Kto bol podľa nich skutočným kráľom všetkých národov? To, že Amerika nemala mať ľudského kráľa, bolo dané tým, že títo zakladatelia vedeli, že už taký kráľ existuje a patrí mu celý vesmír a chceli, aby ľudia podliehali priamo jemu. Newport, Rhode Island, 1790. Židovská synagóga dostala panický strach, lebo vedeli, že Amerika bola založená ako kresťanský štát. Nie tak, ako si to predstavujú kresťania v tomto storočí, ale v pôvodnom biblickom zmysle. A panikárili, čo sa s nami stane? V Európe sme boli prenasledovaní, lebo sme žili v kresťanských krajinách. A George Washington sa o tom dopočul a napísal im uisťujúci list, v ktorom píše, buďte pokojní, bude to v poriadku, v tomto štáte budete slobodní. A potom píše toto je jeho list. Nech potomkovia z rodu Abraham, ktorí bývajú v tejto zemi, si naďalej užívajú a tešia sa z dobrej vôle jej ostatných obyvateľov. Tu každý bude sedieť v bezpečí pod svojim viničom a pod svojim figovníkom a nebude toho, kto by ich prestrašil. To je priamy citát z Micheáša 4. kapitoly, kde Boh opisuje svoje ideály. ideálne kráľovstvo, to je ono. Počúvajte ma pozorne. Zakladatelia budovali kresťanskú krajinu v pôvodnom biblickom význame. A tým sa vlastne pokúšali vrátiť hodiny do času pred Saulom. Pred najväčšou chybou, akú sme kedy urobili. Čo je ale zaujímavé, je fakt, že Saul vlastne predzvestuje aj úpadok a zánik Ameriky. Áno, zo začiatku je podobný Kristovi, podobný Baránkovi. Biblia hovorí, že Samuel ho pomazal v súkromí, ale korunu nedostal, až kým sa nedokázal na bojisku. A Ježiš bol pomazaný v deň, v ktorý šiel do neba, skutky 2.33, ale v skutočnosti nedostane svoje dedičstvo, kým nebude ukončený súd. To sú paralely. Biblia hovorí, Saul bol naplnený duchom hospodinovým a stal sa iným mužom. 1. Samuelova 10. kapitola. A samozrejme aj Ježiš bol pomazaný duchom na začiatku jeho služby a aj on sa stal niekým iným. On sa stal jedným z nás. O tom nie je pochyb. Na začiatku bol Saul podobný Baránkovi, ale my vieme, že nie je predobrazom na Krista. Lebo keď budete čítať tento príbeh ďalej, zistíte, že je predobrazom Spojených štátov. Dokonca ho napokon nahrádza mesiánsky kráľ, ktorý sedí na Davidovom tróne. 2 roky pred koncom jeho vlády Saul chce ísť do boja proti Filištíncom a predtým chce obetovať, ale Samuel mešká 7 dní. Dokonalé meškanie, to je jazyk druhého príchodu. And he decides I'll bring fire on the altar. A rozhodol sa, ja zapálim oltár sám, keď Samuel nepríde. To je presne to, čo robí druhá šelma. Privádza oheň z neba na zem pred ľuďmi. Táto krajina sa zrodila presne v čase, keď vznikla cirkev ostatkov. Spočiatku bola podobná Baránkovi. Ale keď v priebehu ďalších storočí odmietla svetlo trojanielského posolstva, celý charakter Ameriky sa začal meniť až do 20. storočia. A teraz je o chvíľu polnoc. Ústava je pod náporom útokov. Prečo by to malo zaujímať adventistov? Svedectvá zväzok 5 Ellen Whiteová hovorí, keď naša krajina zavrhne každý princíp svojej ústavy protestantskej republikovej vlády, potom môžeme vedieť, že prišiel čas na mocné pôsobenie satanovo a že je koniec blízko. Videli ste, čo sa deje posledných 15 rokov? Viete, že vláda odpočúva vaše telefonáty? Viem to podľa toho, že počas hovoru počujem na linke kliknutie. Nútia ľudí, aby sa účastnili na náboženských obradoch. Vezmu vám aj firmu, keď treba. Nútia ľudí kupovať veci, ktoré nechcú. Umlčujú ľudí, ktorí hovoria nežiadané veci na YouTube. Je to len za posledných 15 rokov. A to je len zahrievacia fáza. Už sme videli aj cisára, ako stojí v americkom kongrese, ktorý bol pozvaný, aby tam prehovoril, lebo už nemáme ľudské odpovede. Rímsky biskup na pódiu štátu, v ktorom sa zrodil Boží ľud posledných dní. Poviem vám niečo. V roku 2016 mal každý svoj názor, len rok po voľbách. Ale vlastne bolo jedno, kto vyhrá. Voľby na tom nezáleží, lebo žiadny človek vám nedá odpoveď, ktorú potrebujete. Saul sa nakoniec sám zabil, lebo keď chcete riadiť všetko svojím spôsobom, musíte riešiť svoje problémy sami. Filištínci našli jeho telo a odťali mu hlavu. Už nebol o hlavu vyšší od ostatných, lebo napokon už nebol kráľ a nikto ho nechcel. Ale posunte sa o 1200 rokov dopredu a nájdete svojho kráľa, ktorý zomieral v mukách na kríži, ktorý sme mu urobili, pľuli sme mu do tváre, posmievali sme sa mu a on sa predsa modlil: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Toto je váš kráľ. Keď som bol mladší, asi 18-ročný, rád som chodil do parlamentu v British Columbia v Kanade, lebo tam bola oveľa väčšia zábava než v škole. O 14. popoludní mali hodinu otázok s právnickými oponentmi. Právni oponenti jeho veličenstva mohli klásť otázky vláde a priviesť ich do rozpakov. Nemali dovolené urážať jeden druhého, ale oni z toho urobili umenie zručnosti. Pán predseda snemovne, bolo by v poriadku, keby som nazval svojho právneho oponenta idiot? Nie, to nie je v poriadku, ale vlastne to už urobil. Jedného dňa som zišiel dole z toho balkóna pre návštevníkov a prišiel som do rotundy. A tam uprostred nepríjemných novinárov bol premiér British Columbia Bill Van der Zalm. Niektorí ho možno poznáte. Pre Američanov vysvetlím, je to niečo ako guvernér, ale nie celkom, lebo my máme spoločnú výkonnú a zákonodárnu funkciu, je to trochu iné. Obzrel sa a zbadal mňa. Mal som otrhané džínsy a roztrapkané tričko a povedal, hej, som rád, že ťa vidím. Ja som vedel, že ma nepozná, ale chcel ma použiť, aby sa zbavil tých novinárov. Prišiel, dal mi ruku na plece a povedal, poďme sa prejsť. Išli sme pochodbe s premiérom British Columbia vonku cez dvere a potom do jeho úradu vlády. Pošli sme dovnútra a tam sedeli ľudia, ktorých som videl len v správach. Postavili sa a pozdravili. Pán premiér, radi vás vidíme. Páni, sadnite si, o chvíľu budem pri vás. Potom ma zaviedol do svojej kancelárie, zatvoril dvere, povedal, posaď sa. Len zostaň tu na chvíľu, nechcem hovoriť s tými novinármi. Opýtal sa ma, čo robíš? Chodím na univerzitu vo Viktórii. Čo študuješ? Politickú vedu. To je dobrý odbor. Len politici môžu povedať, že to je dobrý odbor. Trochu sa ma pýtal na moje sny, nádeje, obavy a potom o 10 minút ma odviedol k dverám a ja som išiel svojou cestou. A ja som otročil pre toho človeka, až kým neodišiel z úradu zadarmo. Prečo? Lebo vzal absolútneho niktoša a priviedol ma do vládnej budovy. Usadil ma tam, ako by som bol niekto. Otročil som pre neho. Teda dnes sme tu. Už nemám 18. A ani vy. Ak si nie ste istí, obzrite sa. Ale v tejto chvíli, pri poslednom vzdychu svetových dejín, Boh nám dovolil vyskúšať všetko. Chcete kráľa? OK. Izraelskí králi sa stali takými skazenými, že napokon privolali ohavnosť spustošenia. Chrám bol spustošený. Obetovali deti Molochovi. Odvtedy sme už nemali samovládu, nikdy sa to nevrátilo. Potom prišiel Babylon, Medoperzia, Grécko, Rím, Malý roh a potom niečo, kde sa to takmer napravilo. Druhá šelma zo zeme. Ale tá zlyháva tiež. A v tejto chvíli právoplatný kráľ vesmíru kladie svoju ruku na vaše plece a hovorí, poďme sa prejsť. Počujte, čo hovorí. Zjavenie 3.20, počúvajte pozorne. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto zvíťazí, tuto je, počúvajte, tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na mojom tróne. Celý ten čas, čo ste sa ho snažili získať, len na chvíľu tu a tam, celý ten čas, keď ste si plánovali svoj život a organizovali vlastný svet, celý ten čas sa Boží syn plánoval podeliť sa s vami o svoj trón aj tak. Budeme mu dôverovať? Jediná vec, ktorá stojí v ceste medzi dneškom a tou slávnou chvíľou tam, ste vy. Teda kedy mu dovolíte prejsť? Na čom stále lipnete? Budem k vám dnes úprimný. Znepokojuje ma, koľko vecí odvádza našu pozornosť ako cirkvi. A len jedno sa od nás žiada, len jedno. Boh hovorí, zlez dole z toho trónu. Nikdy ti nepatril, poprvé. A žiadal som ťa, aby si zavolal moje deti a priviedol ich domov. Skúmam svoju Bibliu už roky. To je jediná úloha, ktorú nám dal. Svedectvá zväzok 5, strana 452. Po tom, čo autorka opisuje zrušenie americkej ústavy a že je to výstraha, píše toto. Nie je čas, aby sme svoje mysli dovolili zaoberať sa nepodstatnými vecami. Zatiaľ, čo ľudia spia, Satan aktívne pracuje, aby vytvoril také pomery, aby Boží ľud nenašiel milosť ani spravodlivosť. Hnutie za nedeľu si razí cestu v temnote. To bolo dávno. A prebehlo to v celom cykle. Ale keď sa pozerám na prorockú scénu a keď sledujem správy správne, ten cyklus sa opakuje a znovu sme pri tom. Viem, že je to zábava zapojiť sa do rôznych vecí, ale my nemáme čas, aby sme sa nechali zabávať. A je čas, aby sme zliezli z trónu a verili Božím zasľúbeniam.
And believe the promises of God.
A vrátili sme sa k tej jednej a jedinej veci, o ktorú nás žiada. A jeho sľub pre vás je: ja sa podelím o svoj trón s vami. Trón patrí jemu. Nechajme mu ho. Možno ste sa snažili žiť život svojím spôsobom. Ja som to robil, vyznávam. Bol som ako Abraham, sem tam. Kto z vás to pozná? Božie zasľúbenia sú verné a dobré. Keď čítam Bibliu správne, je tam napísané, že zástup spasených je taký veľký, že nikto ho nevie spočítať. Naše dielo nebude ako nejaké pípnutie, ako šum alebo kňučanie, ktoré skončí v temnote. Skončí podľa zjavenia 18. kapitoly tak, že celý svet bude osvietený slávou Ježiša Krista, hlasitým volaním. Ale kým nedovolíme Ježišovi prejsť a neuveríme Božiemu sľubu, sa to nestane. Otče, je to tvoj trón. My vieme, že nám nepatrí, patrí tebe. Budeme veriť tvojim sľubom a vykonáme zverené dielo. Aby sme mohli stáť v sláve toho, ktorý dal svoj život, aby nám kúpil večnosť. V Ježišovom mene, amen.
Glory to him.
Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Náš Otče v nebi, prosíme ťa v zvláštnom zmysle o Tvojho Svätého Ducha, aby naplnil naše srdcia a pripravil naše životy na veľmi skorý príchod Ježiša Krista a na udalosti, ktoré sa čoskoro odohrajú na zemi, aby sme boli pripravení. Ale aby sme neboli pripravení len my, ale aby s nami bola veľká skupina druhých, ktorí tiež budú pripravení. Ó, Otče, my veríme, že Ježiš príde skoro. A svet je v temnote. Svet potrebuje to, čo môžeš dať len ty. Prosíme ťa, aby si nám pomohol. Povedal si nám, že oživenie pôvodnej zbožnosti je našou najväčšou a najakútnejšou potrebou. Pane, prosím ťa, pomôž nám.